Mae amser maith, maith wedi mynd heibio, ers I mi fyw yma ar ben y bryn hwn, ers i'r fryngau'r disgleirio'n wyrdd ac oedd pobl yn gwybod ei bod hi'n lle hudolus. Adeiladwyd yr eglwys hon gan oedd y flynyddoedd ar ôl I mi fyw yma. Mae pobl wedi mynd a dod, wedi gwneud eu cartrefi yma, wedi dod yma I fagu teuluoedd neu bori eu hanifeiliaid neu ddathlu dyddi arbennig neu addoli eu diwiau nhw. Mae'r goedwig dderw wedi mynd yn awr. Nawr, wrth edrych I lawr o'r gair, fe welwch chi'r ddinas sydd wedi tyfu yn ei lle. Miloedd o dau yn tyfu lan yn lle miloedd o goed. Mae fy olion traed ar y ddeiar wedi cael ei gorchuddio gan darmac a ffelmyntau. Ond cerddes yma, yn nath o bleiddiau'r gerdded yma hefyd. Mae'r bleiddiad wedi hyn fynd hefyd. Ni chadwodd y bobl y ddaeth ar fy ôl ein haddewyd iddyn nhw. Bion nhw ein hela, nes o'r diwedd nid oedd yr un flaidd ar ôl. Ond nes I glywed sŵn, efallai bod y bleiddiad yn dychwelyd i'r wlad hon. Gan oedd y flynyddoedd ar ôl iddyn nhw ddiflannu, mae'r amser wedi dod i'r bleiddiaid ddod yn ôl. Tybed a fydden nhw byth yn dod yn ôl i'r lle yma, i'r lle hwn, i'r gair werydd. Oherwydd, bydd y lle hwn bob amser yn arbennig. Bydd I bob amser yn lle hudol. Cymera eiliad nawr, cyn I ti adael, I anadlu'r air lan fan hyn. I feddwl sut deimlad yw bod ar ben y byd, fel yr oed ti ar hyn o bryd. Cymera rwbiad olaf o'r eglwys hon. Ac wrth I ti wneud y ffordd yn ôl I lawr, paid ag anghofio. Rwy ti'n cerdded yn olion traed, y bleiddiaid.